Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Psalmul 18, versetele 2-4.
Pagini de istorie bisericească.
O emisiune în care veți regăsi pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române și Universale, prezentate în fiecare marți la orele 17 și seara la orele 22:30 de Părintele Ștefan Cameniță, parohul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul Grecescu din Drobeta, Turnu Severin.
Iubiți ascultători, în luna iunie, una dintre cele mai frumoase luni ale anului, prin câmpul înverzit și frumoasele flori care împodobesc natura în această perioadă, este importantă în calendarul bisericii noastre, mai ales prin sărbătoarea din 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care este numită popular și Drăgaica sau Sânzienele. Pentru locuitorii orașului nostru, Drobeta, Turnu Severin, ea capătă o conotație aparte prin aceea că în oraș se găsește cea mai frumoasă biserică, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Grecescu, care are hramul, unul dintre hramuri, alături de cel de pe 7 ianuarie, pe data de 24 iunie, și aș menționa în această emisiune faptul că ctitorul ei, boierul Ioan Stoian Grecescu, încă de la început a vrut să zidească o catedrală măreață care să se numească Episcopia Severinului. Gândul său pornea de la faptul că, într-adevăr, în orașul nostru funcționase, existase o astfel de unitate administrativ-bisericească, Episcopia de Severin sau chiar Mitropolia Severinului, numită așa. Pentru că săptămâna viitoare vom vorbi despre catedrala de până acum a orașului nostru, Biserica Grecescu, și pentru a înțelege mai bine gândul ctitorului ei, boierul Ioan Stoian Grecescu, de a zidi o catedrală numită Episcopia Severinului, ne-am gândit că în emisiunea aceasta, premergătoare, cu o săptămână, să vă prezentăm pagini istorice despre Mitropolia Severinului, pentru a înțelege mai bine gândul marelui ctitor și filantrop severinean Ioan Stoian Grecescu. Astfel, după înființarea Mitropoliei Ungro-Vlahiei, după anul 1359, când Mitropolitul Iacint a fost adus și înscăunat la Argeș, în timpul domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, a fost nevoie și de înființarea unei a doua eparhii în țara românească și aceasta s-a concretizat prin înființarea Mitropoliei de Severin. Dar iată cum s-au întâmplat în istorie, conform documentelor, aceste lucruri. În jurul anului 1370, unii răuvoitori l-au învinuit pe bătrânul mitropolit Iacint la Patriarhia de Constantinopol că el desconsideră Marea Biserică, probabil datorită faptului că n-a luat parte la ședințele Sinodului Patriarhal din Constantinopol. În această situație, Patriarhul Filotei, bănuind că mitropolitul se gândește la o rupere de patriarhie, deci la o eventuală autonomie a bisericii pe care o păstorea, a trimis în vara anului 1370 pe Daniil Critopulos, dicheofilaxul, adică un fel de avocat, cum am spune astăzi, sau jurist al patriarhiei, ca să cerceteze în ce măsură erau adevărate acuzele care îi se duceau bătrânului mitropolit Iacint. La plecarea lui din țară, mitropolitul a găsit de cuvință să scrie prin el și prin vlădica Daniil al Vidinului, aflat atunci în țara românească, patriarhului Filotei, dezvinovățindu-se de acuzele ce îi se aduceau. El, adică mitropolitul Iacint, al țării românești, îi scria că este greu bolnav și că la suferințele trupești se mai adaugă una sufletească pricinuită de, cităm, puțină prețuire din partea patriarhatului, care îi stă ca o săgeată în inimă și îi roade neîncetat sufletul, am încheiat citatul. Apoi se scuză că nu a participat la ședințele sinodului patriarhal, deoarece a fost oprit de către domnul țării, având în vedere lungimea drumului și frica ca el să nu fie ucis. În această perioadă, deja avem pe scaunul de domnitor al țării românești pe Vladislav, fiul lui Nicolae Alexandru. Scrisoarea mitropolitului Iacint a fost primită cu toată bunăvoința de către Patriarhul Filotei și de către sinodul său, care au luat o măsură înțeleaptă, în sensul că au menținut pe Iacint în scaunul de mitropolit al țării românești, cu reședința la Curtea de Argeș, dar au hotărât să creeze un al doilea scaun mitropolitan pentru Daniil Critopul. Pentru a scuti pe bătrânul mitropolit de eventuale neplăceri, în august 1370, Daniil a fost pus să semneze o declarație prin care se angaja că nu va duce în niciun fel o luptă împotriva confratelui de la Curtea de Argeș și nu îi va aduce vreo supărare celui ce este mitropolit al Ungro-Vlahiei și nu va voi să ia pentru sine toată mitropolia. Ba dimpotrivă, îl va iubi și îl va cinsti. Astfel, noul ales a fost tuns în monahism sub numele de Antim și hirotonit într-un arhiereu la Patriarhia din Constantinopol. În hotărârea sinodală pentru numirea lui Antim din octombrie 1370, se preciza că a fost hirotonit mitropolit al unei părți din Ungro-Vlahia, adică al unei jumătăți, cealaltă jumătate având ca arhiereu pe mitropolitul strămutat mai dinainte de la Vicina, deci pe Iacint. Noului ierarh i s-a conferit rangul de locțiitor al scaunului mitropolitan din Melitene, o fostă eparhie din Imperiul Bizantin, situată în Armenia, pe Eufrat, al cărui loc îl va ocupa de acum înainte printre membrii sinodului patriarhal. Deci, obținea o întâietate față de Iacint. În legătură cu crearea noii mitropolii pentru o parte a Ungro-Vlahiei, se pun mai multe probleme. Motivul înființării, teritoriul de jurisdicție și reședința, precum și titularii ei. În ceea ce privește motivele înființării, trebuie să avem în vedere, în primul rând, acțiunea prozelitistă catolică a franciscanilor în țara românească și în părțile Vidinului, care în acea perioadă era ocupat de regatul feudal maghiar și această acțiune era pornită de Papa Urban al V-lea, ajutat de regele Ludovic cel Mare al Ungariei. Se știe că în tot cursul secolului al XIV-lea, regii Ungariei, în dorința lor de a-și extinde sfera de influență la sud și la est de Carpați, au căutat să facă acest lucru și prin mijlocirea acțiunii prozelitiste catolice. De pildă, regele Carol Robert de Anjou, cunoscut din bătălia sa de la Posada cu Basarab I, făcea demersuri pe lângă papa pentru reînființarea episcopiei catolice a Milcovei, cerând hirotonia capelanului său, Vitus de Montefero. Aceasta se întâmpla pe la 1332. Se pare că nici el n-a părăsit curtea regelui maghiar, căci peste numai 6 ani scaunul Milcovei era din nou vacant. În 1353, papa Inocențiu al VI-lea numea ca episcop pe dominicanul polon Bernard, iar în 1364, Urban al V-lea numea acolo pe dominicanul maghiar Albert de Usc. Ca în 1371, un alt papă, Grigore al XI-lea, să numească pe același scaun pe Nicolae de Buda. Catolicii din țara românească s-au bulcurat, așa cum este cunoscut, de sprijinul doamnei Clara, cea de-a doua soție a lui Nicolae Alexandru Basarab și deci mama vitregă a domnitorului Vladislav. Papa Grigore al XI-lea intenționa să înființeze o episcopie catolică la Argeș. Cunoaștem sporadic titularii acestui scaun pe la sfârșitul secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVI-lea. Tot în această perioadă de timp se întâlnesc și câțiva episcopi catolici la Severin. Nu știm însă nici despre cei de la Argeș, nici despre cei de la Severin, dacă au șezut vreodată în scaunele lor episcopale sau au rămas în continuare în Ungaria purtând doar titlu, cu alte cuvinte, fiind doar numiți în aceste scaune. Ținând seama de numărul mic de catolici, sași și unguri așezat în diferite orașe de la sud de Carpați, în țara românească, precum și de starea materială slabă a celor două scaune episcopale, înclinăm să credem că titularii lor au stat mai mult în Ungaria, încât nu se poate vorbi de o acțiune prozelitistă catolică propriu-zisă, mai mult doar de o tentativă printre credincioșii ortodoxi din țara românească. Un alt motiv pentru înființarea unui scaun mitropolitan ortodox, altul decât cel de la Argeș în țara românească, era și înmulțirea populației țării, precum și extinderea hotarelor ei prin înglobarea ținuturilor Amlașului și Făgărașului, precum și a Banatului de Severin. De altfel, în însuși actul sinodal din octombrie 1370, se preciza, cităm, poporul acelei țări s-a întâmplat să fie mult, ba aproape nenumărat, nemai fiind de ajuns un singur arhiereu la un atât de mare popor ca să-l poată cerceta duhovnicește și să-l învețe cele de suflet folositoare și mântuitoare. Probabil că la înființarea noii mitropolii au stat și anumite interese de moment. Pe de o parte, dorința patriarhului și a sinodului de a-l menține pe Iacint în scaun la curtea de Argeș, iar pe de altă parte, dorința acelorași de a satisface cererea Domnului și a țării de a avea un mitropolit mai tânăr, capabil să răspundă la multiplele cerințe duhovnicești ale credincioșilor. Deci crearea unei noi mitropolii avea numai un caracter tranzitoriu spre a face față unor nevoi momentane. În ce privește întinderea teritorială și reședința acestei noi mitropolii, nu avem o indicație precisă în cele 3 acte pomenite, de pildă actul sinodal de numire al lui Antim se exprimă în termeni lipsiți de precizie, afirmând doar că a fost hirotonit ca mitropolit al unei părți din Ungrovlahia, adică al unei jumătăți. Această lipsă de precizie se menține și în actul sinodal din 1372 pentru numirea urmașului lui Iacint pe scaunul vacant de data aceasta de la Argeș. dar mărturiile documentare se întâlnesc mai târziu, atunci când se numește urmașul lui Antim, anume Atanasie, mitropolit al Severinului sau dinspre Severin, iar eparhia sa era numită a Ungrovlahiei de către Severin. Din aceste denumiri, deci, deducem că noua eparhie cuprindea teritoriile din dreapta Oltului, adică Oltenia de astăzi, și deducem mai ales că aceasta s-a întâmplat încă de la început, de la numirea lui Antim, alias Daniil Critopulos. Titlurile de mai sus au făcut pe majoritatea istoricilor, deci, să fixeze reședința noii mitropolii înființate în orașul Severin, situat alături de vatra fostei cetăți romane Drobeta. Dar și tradiția locală, tradiția de aici, de la noi, arată de asemenea același lucru, și anume că acest oraș a fost pe vremuri reședință vlădicească. În primul rând, e faptul că Severinul era situat într-o poziție dezavantajoasă la granița a patru țări, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Țara Românească, departe de reședința domnească, iar între anii 1375-1376, precum și 1383-1384, Severinul a fost ocupat de regatul feudal maghiar, organizându-l ca banat al Severinului, dar ținând de acest regat. Chiar dacă am admite că inițial Antim s-a stabilit la Severin, totuși peste câțiva ani trebuie să admitem și faptul că el a părăsit acest oraș de reședință al noi înființatei mitropolii. Probabil din aceeași pricină că reședința vlădicească a lui Antim nu a fost permanentă la Severin, actele patriarhale o numeau Mitropolia Ungrovlahiei de către Severin. Dacă în unele acte interne de la Mircea cel Bătrân apare ca Mitropolia de Severin, prin acest nume trebuie să înțelegem, în primul rând, ținutul sau țara sau regiunea Severinului și nu neapărat cetatea în sine. Ipoteza că reședința Mitropoliei a fost la Râmnic nu o putem explica, și chiar dacă aceasta s-a întâmplat, a fost numai temporar. Ca mitropolit de Severin, Antim a participat prin anii 1379-1380 la ședințele Sinodului Patriarhal din Constantinopol. Se cade să amintim că în cursul păstoririi sale ca mitropolit de Severin și-a desfășurat activitatea în această parte de țară Sfântul Nicodim de la Tismana, dar despre care o să vorbim într-o emisiune special închinată acestui mare sfânt, mare organizator de biserici și mănăstiri și mare ctitor din această parte de țară. Bătrânul mitropolit Acint, lăsat de patriarh și de sinod să păstorească la Argeș, însă n-a mai trăit mult după aceea. În august 1372 avem un act sinodal prin care era numit ca mitropolit al Ungrovlahiei Hariton, egumenul mănăstirii Cutlumuș de la muntele Athos. Cine era noul mitropolit Hariton? Acesta era grec de neam, înainte de a ajunge în scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei, fusese egumen al mănăstirii Cutlumuș și protos, adică întâi stătător sau conducător al tuturor mănăstirilor din muntele Athos. În această calitate a venit în Țara Românească în timpul domniei lui Vlaicu Vodră pentru a-l ruga pe acesta să sprijine terminarea mănăstirii Cutlumuș cu toate cele trebuincioase, anume biserică, trapeză, chilii, ziduri înconjurătoare, etc. Domnul Muntean a acceptat rugămintea lui Hariton, suportând cheltuielile legate de ridicarea acestor ctitorii, mai ales că temelia mănăstirii fusese pusă de tatăl său, Nicolae Alexandru Basarab. în septembrie 1369, când Vlaicu Vodă da cutlumușului scrisoarea ctitoricească, monahii români de acolo vor spune într-un document că rabdă cu greu viața idioritmică impusă de regulile aspre ale monahismului atonit. Egumenul s-a învoit cu mare greutate după ce s-a reîntors la Athos și s-a sfătuit cu ceilalți viețuitori să accepte propunerea domnitorului țării românești, Vlaicu Vodă, de a veni și a ocupa scaunul vacant de mitropolit al țării românești. Datorită legăturilor sale cu țara românească, dar și grijii pe care o purta mănăstirii cutlumuși, ctitoria celor doi români, Hariton a devenit o personalitate bine cunoscută la noi. El însuși spune în testamentul său că a venit în țara românească de 7 ori, fapt care a dus la numirea sa în scaunul mitropolitan în anul 1372, după moartea lui Iacint, fiind astfel preferat lui Antim Critopulos, care era mai tânăr și era de curând numit mitropolit al Severinului. Noului ales îi se da putere să așeze citești și să hirotonească diacon, preot și chiar episcopi sau egumeni de mănăstiri și să sfințească biserici. Hirotonit desigur la Constantinopol, noul mitropolit a venit în țara românească la scaunul său de la Curtea de Argeș și și-a păstrat calitatea de egumen la cutlumuș, iar în 1376 a fost ridicat la cinstea de protos, adică întâi stătător sau conducător al tuturor mănăstirilor atonite. Prin 1380 participă la ședințele Sinodului Patriarhal din Constantinopol. Toate acestea ne fac să credem că în cursul păstoririi sale, conducerea treburilor bisericești de la noi a rămas de multe ori în sarcina lui Antim, iar Hariton stătea timp îndelungat, perioade mai lungi, la Athos, la Cutlumuș sau chiar la Constantinopol. Am arătat mai înainte faptul că Antim, mitropolitul Severinului, fost jurist al Patriarhiei din Constantinopol și pe numele său, dinainte de a deveni mitropolit, Daniil Critopulos, a fost ales ca mitropolit al Severinului. Un act databil între lunile septembrie 1379 și iunie 1380 menționează prezența la Constantinopol a smeritului mitropolit al Ungrovlahiei Antim. În mai multe rânduri este întâlnit în actele sinodului cu titlul onorific de locțiitor al scaunului mitropolitan din Nicomidia, ocupând locul al 7-lea între membrii sinodului patriarhal. Trebuie să mai spunem că mitropolitul Antim a purtat o corespondență cu marele patriarh Eftimie al Târnovei și, printre altele, patriarhul îl sfătuia să nu accepte sub niciun motiv căsătoriile a treia și a patra, iar pe cea de-a doua numai cu împlinirea unui canon. Îi amintea apoi și despre neorânduielile vremii de acum și tulburările ce ne-au cuprins pe noi, adică această regiune a țării românești și a Bulgariei, și era probabil o aluzie la erezia bogomililor. O altă știre interesantă despre mitropolitul Antim datează de prin anii 1388-89. În acest timp, fiind probabil la Constantinopol, a fost lovit de o boală grea și, crezând că nu va mai scăpa cu viața, a lăsat arhieria și a îmbrăcat marea schimă monahală sub numele de Timotei. Dar, însănătoșindu-se și fiind în deplinătatea puterilor fizice și intelectuale, Sinodul Patriarhal, în februarie 1389, i-a îngăduit să aibă arhieria ca și mai înainte, deși era împotriva canonului 2 al sinodului din Constantinopol. În același an este amintit în actele sinodului patriarhal împreună cu celălalt al Ungrovlahiei, Atanasie. Antim a avut așadar un urmaș cu numele de Atanasie. Știm despre acesta că era tot grec de neam și fusese trimis în țara românească de Patriarhia Ecumenică. Era consemnat ca mitropolit de Perga și Atalia și în iulie 1389 este întâlnit pentru întâia oară la ședințele Sinodului Patriarhal, semnând ca celălalt al Ungrovlahiei Atanasie. După 1389 este menționat la sinod aproape numai el, ceea ce înseamnă că Antim, fiind de acum bătrân și bolnav, va fi trimis la sinod pe Atanasie ca să reprezinte întreaga biserică din țara românească. Înțelegem deci că Atanasie reprezenta biserica din țara românească în întregime, deși el ocupa numai postul de mitropolit al Severinului, în timp ce scaunul de la Argeș, de mitropolit al țării românești, mitropolit primat, am putea spune, deși în această perioadă nu avem această titulatură, era în continuare ocupat de Antim, care era bătrân și cu siguranță bolnav. Documentar, după Atanasie, nu mai întâlnim alți mitropoliți pe scaunul de la Severin. Trebuie să menționăm de asemenea că în secolul al XVII-lea întâlnim un episcop al Strehăi, Daniil, în vremea domniei lui Șerban Cantacuzino. Așadar, avem în Mehedinți sau pentru scaunul mitropoliei sau episcopiei de Severin pe Antim, Atanasie și în secolul al XVII-lea la Strehaia pe episcopul Daniil. Reamintindu-vă că în emisiunea de săptămâna viitoare vom vorbi despre episcopia de Severin, așa cum a visat ctitorul bisericii Sfântul Ioan Botezătorul, al cărei al doilea hram este prăznuit în fiecare an pe 24 iunie, iubiți ascultători, încheiem aici emisiunea de astăzi. Ca în fiecare an și anul acesta, Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Grecescu își serbează hramul pe data de 24 iunie, când avem în calendar praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului. Acest praznic, cunoscut și cu denumirea Drăgaica sau Sânzâienele, este unul dintre cele mai frumoase sărbători ale lunii iunie. A intrat în tradiția orașului nostru Drobeta Turnu Severin ca la această sărbătoare Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim al Severinului și Strehaiei să săvârșească Sfânta Liturghie Arhierească la Biserica Grecescu și cum în acest an ziua de 24 iunie este duminica, nădăjduim că vom fi onorați și de prezența autorităților locale invitate a lua parte la bucuria noastră. De aceea, în numele coslujitorilor de la această biserică, respectiv părinții Zoican Stelian, Megan Jean și Negrescu Georgică, părintele Ștefan Cameniță, vă invită pe toți, stimați locuitori ai municipiului Drobeta Turnu Severin, a lua parte la evenimentul de la Biserica Grecescu din ziua de duminică 24 iunie, așteptându-vă să ne rugăm, să mulțumim și să lăudăm împreună pe Dumnezeu. Doamne ajută! Iubiți ascultători, ne oprim astăzi aici cu emisiunea noastră de istorie și vă rugăm să ne trimiteți opiniile, sugestiile, propunerile și întrebările dumneavoastră pe adresa Radio Lumina, strada I.G. Bibicescu, numărul 6, Drobeta, Turnu Severin, cu mențiunea pentru emisiunea Pagini de istorie bisericească. Sau mesajele dumneavoastră pot fi trimise pe adresa de e-mail istoria@radiolumina.ro. Până săptămâna viitoare la aceeași oră, Părintele Ștefan Cameniță, realizatorul acestei emisiuni, împreună cu colegii de la pupitrul tehnic Eugen Șonei și Doru Ionescu, vă doresc tuturor numai bine!